Η μέρα ελληνικής γλώσσας λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής τώρα, η ελληνική γλώσσα δεν πρέπει να γιορτάζεται μία φορά το χρόνο, έτσι σε αυτό το πλαίσιο των παγκοσμίων ημερών, αλλά γιορτάζεται και μέσα από τον πολιτισμό και μέσα από την παιδεία και την πληρότητα που προσφέρει αυτή η γλώσσα που είναι τόσο ευρεία σε ανάλυση, σε λεξιλόγιο, σε εκφράσεις, τρόπο έκφρασης. Πρέπει να γιορτάζετε καθημερινά. Γιορτάζετε μάλλον καθημερινά. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας στην προσπάθεια που γίνεται στη μακρινή μας Ουρουγουάη για τα ελληνικά γράμματα, για να μάθουν εκεί τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς, τα παιδιά που έχουν ελληνική ρίζα και όχι μόνο, αλλά και τα παιδιά των φιλελλήνων, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική παιδεία, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία και πάει λέγοντας. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη η προσπάθεια που καταβάλλεται και τη λέξη δύσκολη θα την αναλύσουμε και θα την ερμηνεύσουμε σε όλη την πληρότητά της στην πορεία της εκπομπής, γιατί θα δείτε τις δυσκολίες που ορθώνονται μπροστά στην όλη αυτή διαδικασία, στην όλη αυτή προσπάθεια, και το δυστύχημα είναι ότι θα συνειδητοποιήσετε ότι οι δυσκολίες αυτές και τα εμπόδια που ορθώνονται προέρχονται δυστυχώς εκ των έσω. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Γοδεύενο, ο οποίος βρίσκεται στην Ουρουγουάη ως δάσκαλος, όχι τώρα αυτή τη στιγμή, τον πετυχαίνουμε εδώ στην Ελλάδα, στη Ρόδο, και θα μιλήσουμε αρχικά για την ελληνική κοινότητα, για τον ελληνισμό που υπάρχει εκεί και για το πώς διοχετεύεται όλη αυτή η αγάπη για την Ελλάδα μέσα από τα μαθήματα που γίνονται. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές όπου γης.
Όπου γης και πατρίς λέγαμε κάποτε, αλλά εδώ γίνεται μια προσπάθεια πραγματικά για να φτάσει η Ελλάδα εκεί που πρέπει, εκεί που της αξίζει, εκεί που υπάρχουν ριζωμένοι Έλληνες, γιατί αυτό που λέγαμε παλιά, ότι όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις κάποιον Έλληνα ή κάτι ελληνικό, τελικά μέσα από την ίδια την ιστορία αποδεικνύεται. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, Δημήτρη, και θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσα χρόνια είναι από τότε που μπήκε στη ζωή σου η Ουρουγουάη.
Καταρχήν από κάτι άλλο πρώτα. Μια και χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας, ότι αν μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε, αν ξέραμε τι έχουμε στα χέρια μας και μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε την ελληνική γλώσσα με τον τρόπο που θα, με τις δυνατότητες που έχει η συγκεκριμένη γλώσσα, θα μπορούσε να γίνει ο καλύτερος μας πρεσβευτής για μια σειρά ζητήματα στο εξωτερικό, και εκπαιδευτικά και πολιτισμικά, αλλά και σε ζητήματα εθνικά που έχουν να κάνουν με τη χώρα μας γενικότερα, με τις προκλήσεις, με τις απειλές της κτλ. Θα ήταν, έχω την εντύπωση, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα πόσο δύναμη έχει η γλώσσα μας και πόσο την αγαπάει ο κόσμος στο εξωτερικό. Πέρα από αυτό, εγώ στην Ουρουγουάη πήγα το 2008 σαν αποσπασμένος εκπαιδευτικός. Έκανα τότε τα χαρτιά μου, έκανα τότε αίτηση για να φύγω στο εξωτερικό. Ήταν μια περιοχή γενικότερα που με ενδιέφερε να την επισκεφτώ κάποια στιγμή και να γνωρίσω τις χώρες εκεί, τον πολιτισμό της κτλ. Και μου δόθηκε η ευκαιρία μέσα και από τη δουλειά μου να το κάνω. Δηλαδή να κάνω αίτηση απόσπασης στο εξωτερικό. Τότε δηλώναμε 10 χώρες. 4 από αυτές, από τις οποίες δήλωσα εγώ, ήταν στη Νότια Αμερική. Ήταν η Αργεντινή, η Ουρουγουάη, η Χιλή και η Βενεζουέλα, αν θυμάμαι καλά. Και κάποια στιγμή με ενημέρωσαν από το Υπουργείο Παιδείας, τέλος πάντων, ότι είχε έρθει η σειρά μου για την Ουρουγουάη και αν θα ήθελα να πάω, επειδή τότε δεν ήθελα να πάει κανένας.
Ναι.
Κάπως έτσι.
Ναι. Και εσύ δεν ήξερες καθώς κάτι παραπάνω πέρα από αυτό που μας εξηγείς, ότι είχες μια αίσθηση μέσα σου, μια αναζήτηση για να μάθεις πράγματα για αυτές τις χώρες της Λατινικής, ναι, Αμερικής, και να μάθεις. Δεν είχες κάποιο δεσμό δηλαδή με καμία από τις 4 επιλογές που έκανες?
Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο δεσμό. Γνώρισα κάποια πράγματα από τον αθλητισμό, από την ιστορία γενικότερα. Με ενδιαφέρα μια σειρά ζητήματα. Αλλά δεν, όχι, δεν γνώρισα κάτι συγκεκριμένο. Ούτε είχα κάποιον με τον οποίο μίλησα και με δελέασε και μου είπε «Α, τι γενική για αυτόν τον λόγο και για αυτόν τον λόγο». Και φυσικά δεν γνώριζα και πολλά πράγματα, πολύ λίγα πράγματα, σχεδόν τίποτα για τον ελληνισμό της συγκεκριμένης χώρας.
Ναι. Οπότε φτάνει το 2008 εκεί. Προσγειώνεσαι στο Μοντεβιδέο. Εδώ από πού έφυγες?
Εγώ έφυγα από εδώ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Έφυγα από την Ρόδο.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Ρόδο. Από εδώ, από τη Ρόδο δηλαδή επικοινωνούμε. Η οικογένειά μου είναι στην Ουρουγουάη. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι εκεί. Τότε λοιπόν έφυγα από τη Ρόδο, όπου είχα την οργανική μου θέση σαν εκπαιδευτικός εδώ σε κάποιο σχολείο, και έφυγα από εδώ και ξεκίνησα το ταξίδι για την Νότια Αμερική, για την Ουρουγουάη, το 2008.
Με βάρκα την ελπίδα και τα όνειρα, έτσι, τι θα συναντήσεις εκεί?
Με βάρκα την ελπίδα, τα όνειρα, τις προκλήσεις και τις εμπειρίες που αποκομίζεις από μια τέτοια εμπειρία.
Και τι συνάντησες εκεί?
Η οποία τελικά εκεί έγινε πιο μόνιμη από ό,τι φάνηκε.
Θα τα πούμε αυτά. Τι συνάντησες εκεί? Δηλαδή φτάνεις το 2008. Είναι μια περίοδος που εδώ δεν είχε μπει και τόσο έντονα το κομμάτι της οικονομικής κρίσης. Δεν ήταν δηλαδή αυτό το κύμα της μεγάλης μετανάστευσης, όπου φύγει όποιος μπορεί. Ήταν, θεωρώ, μια απόφαση και τολμηρή, αλλά και κόντρα στα δεδομένα, ας πούμε. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι έχετε λάβει μια τέτοια απόφαση. Θα ήθελα όμως, πέρα από το κομμάτι της αναζήτησης που μας είπες, να πέσουμε και πάνω στο κομμάτι της γλώσσας και αυτό που είπες και στην αρχή, που ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, ότι μέσα από τη γλώσσα αυτός ο λαός, αυτή η χώρα, αυτή η κρατική οντότητα θα μπορούσε να έχει αναδείξει άλλα ζητήματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Όλα αυτά θα ήθελα έτσι να μου τα βάλεις σε ένα πακέτο και να μας το σερβίρεις.
Εγώ έφτασα στην Ουρουγουάη το 2008, ήταν μια περίοδος στην οποία ψιλοσυνέρχονταν, μπορούμε να πούμε, η Ουρουγουάη από οικονομική, κοινωνική και πολιτική άποψη, γιατί είχε περάσει και εκείνη μια τεράστια οικονομική κρίση το 2001. Ό,τι συνέβη δηλαδή τότε στην Αργεντινή, συνέβη και στην Ουρουγουάη. Οι καταστάσεις ήταν πολύ δύσκολες, η φτώχεια μεγάλη. Το 2008 λοιπόν που έφτασα εγώ, είχε αρχίσει κατά κάποιο τρόπο να συνέρχεται λίγο η κατάσταση, να είναι κάπως καλύτερη. Ποιος να το έλεγε ότι σε ένα χρόνο θα ξεκινούσε ουσιαστικά η κρίση εδώ στην πατρίδα μας, από το 2009-2010 και μετά. Φτάνοντας λοιπόν εκεί, ήρθαν από την κοινότητα και με παραλάβαν από το αεροδρόμιο, με αγκάλιασαν αμέσως ο κόσμος, η κοινότητα κτλ. Ήταν στην αρχή λίγο δύσκολα μέχρι να βρει σπίτι, τέλος πάντων, να μπορέσω να επικοινωνήσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μιλούσα τα ισπανικά, μιλούσα πολύ λίγο ισπανικά. Άρχισα σιγά σιγά μια προσπάθεια με τη γλώσσα, να μαθαίνω και τη γλώσσα σιγά σιγά, και ξεκινήσαμε με τη βοήθεια όλων εκεί, με τη βοήθεια της κοινότητας, με τη βοήθεια των ανθρώπων της κοινότητας, με τους γονείς των παιδιών, αλλά και με τους ενήλικες που υπήρχαν, την προσπάθεια που κάναμε για τη γλώσσα γενικά. Δεν ξέρω τι άλλο.
Όχι, θέλω να σε ρωτήσω τώρα, επειδή αναφέρεις την κοινότητα, για να πάρουμε και εμείς μια εικόνα. Μιλάμε για κοινότητα μικρή, μεγάλη. Πόσος κόσμος, πόσος ελληνισμός υπολογίζεται ότι υπάρχει?
Ναι. Η κοινότητα της Ουρουγουάης, η κοινότητα του Μοντεβιδέο συγκεκριμένα, είναι η πιο παλιά κοινότητα στην Νότια Αμερική, στη Λατινική Αμερική θα το έλεγα. Έχει ιδρυθεί το 1916. Οι περισσότεροι ομογενείς που φτάσαν εκεί φτάσανε στα τέλη του 1900 και στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, 1910-1920, ένα μεγάλο κομμάτι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά και πριν τη Μικρασιατική καταστροφή είχαν φτάσει αρκετοί.
Δηλαδή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ένα κύμα, έτσι?
Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και πριν, κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, αρκετοί υπήρχε ήδη κόσμος, υπήρχαν αρκετοί μετανάστες που είχαν φτάσει στην Ουρουγουάη.
Οι οποίοι, αν ξέρεις, με τι ασχολούνταν, δηλαδή τι επάγγελμα ήταν αυτό που τους είχε τράβηξει εκεί?
Οι περισσότεροι όταν φτάσανε, καταρχήν ήταν ναυτικοί. Κάποιοι ναυτικοί που ερχόταν με τα πλοία, έβλεπαν ότι η χώρα Η χώρα τότε βρισκόταν και σε μια καλή οικονομική κατάσταση. Η Ουρουγουάη τότε θεωρούνταν η Ελβετία, όπως λέγανε, της Νοτιού Αμερικής. Δεν είναι τυχαίο ότι μια σειρά από αθλητικά γεγονότα κτλ. Έγιναν εκεί τότε στις αρχές του 20ου αιώνα. Το πρώτο Μουντιάλ. Κέρδισε δύο Ολυμπιακά μετάλλια στο ποδόσφαιρο το 1924 και το 1928. Θεωρούνταν τέλος πάντων μια χώρα η οποία έδινε ευκαιρίες. Πολλοί Έλληνες λοιπόν τότε φτάσανε σαν ναυτικοί και κατόπιν μιλούσαν με τους δικούς τους στην Ελλάδα και τους λέγανε ότι εδώ υπάρχει δουλειά, είναι καλά και έρχονταν κόσμος. Οι περισσότεροι, όπως είπα και πριν, φτάσανε μετά την Μικρασιατική καταστροφή από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έχει πολλούς Χιώτες, πολλούς Δωδεκανήσιους, Μικρασιάτες, Κωνσταντινουπολίτες. Από την υπηρετική Ελλάδα δεν θα έλεγα ότι έχει τόσο πολύ κόσμο, όσο περισσότερο από τα νησιά και από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιοι που είναι από την Άουσα, κάποιοι Πειρώτες, λίγοι Πελοποννήσιοι, αλλά η πλειοψηφία είναι πρόσφυγες τότε που φύγανε από τη Μικρά Ασία, η περισσότερη Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έχει αρκετούς Χιώτες, για παράδειγμα.
Ωραία. Μια ερώτηση τώρα. Πέρα από αυτό το κομμάτι της μετανάστευσης, σε αυτή τη χρονική περίοδο που περιγράφουμε, υπάρχει και κάποιο άλλο κύμα μετανάστευσης που έγινε ενδεχομένως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι εδώ για να δικαιολογήσει την ύπαρξη της κοινότητας με πιο ζωντανό, πιο φρέσκο αίμα?
Όχι. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μετανάστευσης ήταν μέχρι και τον Μεσοπόλεμο, μέχρι το 1935 εκεί. Μετά, πολύ λίγοι φτάσανε μετά το 1950, δηλαδή μετά τον εμφύλιο στην Ελλάδα. Ήρθανε κάποιοι, αλλά πολύ λίγοι. Η πλειοψηφία τότε, όπως γνωρίζεις, πήγε Αυστραλία, πήγε Καναδά, πήγε Γερμανία. Λίγοι ήρθανε τότε στη Νότια Αμερική.
Άρα ο ελληνισμός που υπάρχει εκεί, μιλάμε για Έλληνες δεύτερης, τρίτης, ακόμη και τέταρτης γενιάς.
Ναι, μιλάμε ουσιαστικά για δεύτερης και τρίτης γενιάς.
Mm-hmm.
Για δεύτερης και τρίτης γενιάς Έλληνες, τον οποίο φτάσαν οι προπαπούδες, οι περισσότεροι εκεί, μεταξύ 1910, 1920 και 1930. Οι περισσότεροι που έρχονταν ήταν οι ναυτικοί ή μετά αγρότες, γεωργοί, εργάτες. Και οι περισσότεροι όταν έφτασαν ή ασχολήθηκαν με μικρομάγαζα, κουρία, μανάβικα, μπακάλικα κτλ. Ένα μεγάλο ποσοστό επίσης δούλεψε στα λεγόμενα φρυγορίφικος. Τα φρυγορίφικος ήταν τα σφαγεία, όπου σφάζανε τις αγελάδες τότε και πουλούσανε το κρέας στο εξωτερικό. Ήταν αγγλικών συμφερόντων τα περισσότερα. Τα γνωστά corned beef που φτάνανε και εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Πολλοί κόσμος δούλεψε εκεί. Σε μια συγκεκριμένη περιοχή, μάλιστα, που λέγεται Σέρο.
Μάλιστα.
Το Λόφος, όπως λέγεται, εκεί ήταν συγκεντρωμένοι, μπορούμε να πούμε.
Πώς λέγεται Λόφος?
Ο Λόφος, Σέρο.
Άκου τώρα, είναι τα σφαγεία, ο Λόφος, ας πούμε, και εδώ τα γνωστότερα σφαγεία ήταν ο Ταύρος, που ήταν μια οροσειρά, έτσι.
Ναι,
ιστορικά, ναι, άκου να δεις τώρα, συνειρμό. Πες μου όμως κάτι τώρα που θέλω να συζητήσουμε. Ωραία. Εκεί τώρα υπάρχει αυτό το μείγμα δεύτερης και τρίτης γενιάς. Υπάρχει μια αίσθηση αγάπης για την Ελλάδα από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή πώς βλέπουν την Ελλάδα. Ένα, γιατί δεν θέλω να σε διακόψω και σου κάνω παράλληλα και τη δεύτερη ερώτηση. Αυτοί οι Έλληνες, από τις περιγραφές που έχεις εσύ και από αυτά που έχει καταγράψει η ιστορία και έχεις πληροφορηθεί, όταν έφτασαν εκεί στην Ουρουγουάη ως ξένοι, ως μετανάστες κλπ, πώς έγιναν δεκτοί?
Ναι, ας ξεκινήσουμε πρώτα από το δεύτερο. Η Ουρουγουάη είναι μια χώρα που φτιάχτηκε από μετανάστες. Μέχρι το 1900 ουσιαστικά η Ουρουγουάη είναι μια χώρα η οποία είναι λίγο πιο μεγάλη από την Ελλάδα σε έκταση, αλλά ο πληθυσμός αυτή τη στιγμή είναι 3,5 εκατομμύρια. Μέχρι το 1900 ήταν περίπου 300.000. Οπότε ο πληθυσμός της διαμορφώθηκε με τη μεγάλη μετανάστευση που ξεκίνησε από την Ευρώπη στις αρχές του 20ου αιώνα και ουσιαστικά είναι μια χώρα μεταναστών. Έλληνες, Αρμένοι, Εβραίοι, Λιθουανοί, Ισπανοί και Ιταλοί, οι περισσότεροι οι οποίοι ήρθαν τέλος πάντων Ισπανοί και Ιταλοί, απόγονοι Ισπανών και Ιταλών, Λιθουανοί, Ρώσοι, όπου υπήρχε πολεμική σύραξη, όπου υπήρχε φτώχεια, όπου υπήρχαν κακουχίες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, ο κόσμος έφευγε και πήγαινε τότε στην Νότια Αμερική. Οι Έλληνες λοιπόν, όπως υπάρχουν μαρτυρίες, στις αρχές του 20 και του 30 περισσότερο στους δρόμους του Μοντεβιδέου άκουγες άλλες γλώσσες παρά τα ισπανικά.
Μάλιστα.
Τους δέχτηκαν λοιπόν πάρα πολύ καλά. Πόσο περισσότερο οι Έλληνες που ήταν φιλότιμοι, που ήταν εργατικοί, που δουλεύανε, που... Ναι.
Ναι, σε ακούω μια χαρά.
Α, ναι, γιατί ακούω ένα θόρυβο γι' αυτό. Φιλότιμοι λοιπόν εργατικοί τους δέχτηκαν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά τους δέχτηκαν. Οι άνθρωποι κάνανε και τις οικογένειές τους, φέρανε, πολλοί φέραν και τις οικογένειές τους από την Ελλάδα και άλλοι μετά παντρεύτηκαν εκεί με Ουρουγουανές. Ουρουγουανές όμως από την άποψη ότι ήταν και εκείνες μετανάστρες, είτε Ιταλίδες.
Ναι, και αυτές με ρίζα, ας πούμε, ναι, από κάποια άλλη χώρα.
Και αυτό, ναι,
έχει και έτσι να έγινε Ουρουγουάη, δηλαδή.
Η γραφεία της Ουρουγουάης, ότι ναι, είναι μια ανοιχτή χώρα για μια σειρά πράγματα.
Ωραία, να κάνω μια μικρή έτσι διακοπή, γιατί ρωτάει ένας ακροατής που βρίσκεται η Ρωσίρα του Ταύρου, που ανέφερα νωρίτερα. Είναι στο νοτιοανατολικό κομμάτι της Τουρκίας, έτσι, ουσιαστικά βλέπεις τη θάλασσα πάνω από την Κύπρο σε ένα κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι το κομμάτι της Κιλικίας που είναι βόρεια από τα Άδανα, έτσι, και τη Μερσίνη, αλλά υπάρχει και στο ανατολικό κομμάτι και φτάνει μέχρι τον Εφράτη ποταμό. Έχει τεράστιο πλάτος όλη αυτή η Ρωσίρα, είναι 600 χιλιόμετρα. Έτσι, για να δώσουμε και ένα κομμάτι ιστορίας, γιατί ρωτάει ένας ακροατής. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή. Τώρα πάμε στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, για το πώς έγιναν δεκτοί και αν έγιναν αποδεκτοί οι Έλληνες μετανάστες.
Το είπαμε, αυτό, έγιναν δεκτοί, έγιναν αποδεκτοί. Δεν είχαν κάποιο πρόβλημα ρατσισμού κτλ.
Ναι, γιατί ήταν όλοι έτσι ένα.
Οι περισσότεροι, η Ουρουγουάη είναι ένα αμάλγαμα, μια ωραία σύνθεση αυτού που λέμε πολυπολιτισμικότητας. Ναι.
Το ρωτώ αυτό και επιμένω σε αυτή την ερώτηση, γιατί βλέπω τώρα, εγώ είμαι και άσχετος, έτσι, ό,τι παρακολουθώ από το διαδίκτυο και ό,τι ψάχνουμε και βρίσκουμε. Έτσι, βλέπω ότι υπάρχει μια έντονη φλόγα φιλελληνική εκεί, πλατείες που έχουν ελληνικά ονόματα. Γι' αυτό θέλω να δω, το πέρασμα των Ελλήνων από εκεί είναι αυτό που έχει δώσει αυτό το στίγμα, ή γενικά υπάρχει έτσι μια ιστορική εικόνα δεσίματος μεταξύ της χώρας της Ουρουγουάης και της ελληνικής ιστορίας πολιτισμού από τα αρχαία χρόνια κιόλας.
Υπάρχει αυτό, σίγουρα υπάρχει αυτό. Υπάρχει δηλαδή η αγάπη για τη φιλοσοφία, για την κλασική Ελλάδα. Υπάρχει στα βιβλία τους, στην εκπαίδευσή τους. Από μικρή, από το δημοτικό και το γυμνάσιο μαθαίνουν για την Ελλάδα. Αλλά πέρα από αυτό, σίγουρα οι Έλληνες μετανάστες εκεί, οι Έλληνες, οι ομογενείς, που ζουν και δραστηριοποιούνται εκεί, είναι μια σειρά δραστηριότητες τόσο μέσα από την κοινότητα όσο και μέσα από το πολιτισμικό ίδρυμα Μαρία Τσάκος που υπάρχει εκεί, με τις δραστηριότητες τους μεταλαμπαδεύουν αυτή την αγάπη και δίνουν πληροφορίες, ακόμα περισσότερες πληροφορίες και για τη σύγχρονη Ελλάδα πλέον. Γιατί αυτό που παρατήρησα και εγώ όταν έφτασα, υπήρχε μια εικόνα αγάπης, θαυμασμού για την αρχαία Ελλάδα, για τον πολιτισμό της, για τη φιλοσοφία, για την ιστορία, για τα μαθηματικά, για το θέατρο κτλ. Όλοι σου μιλούσαν γι' αυτό, αλλά πολλά πράγματα για τη σύγχρονη Ελλάδα δεν ήταν γνωστά. Οπότε μία από τις προσπάθειες της δικές μας και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών εκεί με μια σειρά δραστηριότητες και εκδηλώσεις ήταν να τους γνωρίσουμε και την νέα Ελλάδα, δηλαδή την καινούργια Ελλάδα, πέρα από τη γαστρονομία, πέρα από τους χορούς, πέρα από τον τουρισμό. Και ναι, τι άλλο είναι η Ελλάδα.
Και όλο το θαυμασμό για την αρχαία μας ιστορία.
Ναι.
Ωραία, φτάνεις εκεί. Είσαι ο πρώτος εκπαιδευτικός που πατάει πόδι το 2008 στην Ουρουγουάη, ή είχαν προϋπάρξει συνάδελφοί σου, ένα. Και δεύτερον, τι κατάσταση συναντάς? Δηλαδή, έχεις να δουλέψεις, σε εισαγωγικά η λέξη δουλεύεις, γιατί δεν είναι απλά δουλειά το κομμάτι της παιδείας, είναι κάτι πολύ σοβαρότερο και περισσότερο, αλλά έχεις να συναναστραφείς με ανθρώπους οι οποίοι σε τι επίπεδο βρίσκονται τα ελληνικά τους και τι ηλικιακό εύρος υπάρχει.
Η πρώτη ερώτηση μου είπες ήταν αν υπήρχαν...
Αν προϋπήρχε κάποιος άλλος πριν από σένα.
Πριν από μένα, καταρχήν, από τη δεκαετία του 50, κάποιοι από τους ευεργέτες εκεί της κοινότητας, ο Κωνσταντίνος Κονιαλίδης και ο Αριστοτέλης Ωνάσης, οι οποίοι δώσανε χρήματα αρκετά για την κοινότητα, λόγω του ότι βρίσκονταν δίπλα στο Μπένος Άιρες, ο Κωνσταντίνος Κονιαλίδης επίσης πολύ περισσότερο, φρόντισε ο Κονιαλίδης να έρθει κάποιος δάσκαλος από την Ελλάδα, τον οποίο τον πλήρωναν τότε εκεί, έμεινε αρκετά χρόνια και έκανε μαθήματα. Από το Υπουργείο Παιδείας εγώ ήμουν ο δεύτερος δάσκαλος ουσιαστικά που πήγα. Πρώτη ήταν μια άλλη συνάδελφος, η Ελένη Γραβάνη, η οποία νομίζω πήγε το 2003-2004. Ή πιο νωρίς, μπορεί το 2002-2003 νομίζω πήγε η Ελένη, και κατόπιν με το που τελείωσε η Ελένη, έφτασα εγώ το 2008. Ουσιαστικά ήμουν ο δεύτερος δάσκαλος που έφτασε εκεί.
Ναι.
Εντάξει, όταν έφτασα εγώ, υπήρχε το λεγόμενο σαββατιανό σχολείο με κάποια παιδάκια και υπήρχαν και κάποια τμήματα ενηλίκων που λειτουργούσαν. Ναι. Το θέμα είναι ότι εκεί ουσιαστικά ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι τόσο όσο να πάει να κάνει μάθημα και να φύγει. Ο ρόλος του δασκάλου είναι πιο σύνθετος και κυρίως σε τέτοιες περιοχές. Ουσιαστικά πρέπει εσύ να πας να βρεις τους μαθητές, να τους φέρεις, να τους δελεάσεις, να μιλήσεις μαζί τους, να τους πεις τι μπορούν να αποκομίσουν μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα, γιατί πέρα από τα έθιμα τα οποία τηρούν κάποιοι στο σπίτι κτλ., πολλές φορές αντιλαμβάνονται, πολλές φορές ορισμένοι σκέφτονται σε τι θα μου χρησιμεύσει η ελληνική γλώσσα. Οπότε πρέπει να τους μοιήσεις μέσα στη μαγεία της ελληνικής γλώσσας με μια σειρά τρόπους, και καταφέραμε, υπήρχαν γύρω στα 17-18 παιδάκια όταν πήγα εγώ, καταφέραμε να τα κάνουμε περίπου 30, και βέβαια οργανώσαμε λίγο καλύτερα τα τμήματα ενηλίκων, τα οποία τα κάνανε και καθημερινές, γιατί πιο πολύ ήταν τα Σαββατοκύριακα. Τα χωρίσαμε ανάλογα με τα επίπεδα, γιατί παλιότερα γίνονταν μαθήματα, κάνανε μαθήματα με μαθητές οι οποίοι ήταν διαφορετικών επιπέδων και ήταν πιο δύσκολο.
Δεν έχει κανένα νόημα αυτό, είναι πάρα πολύ
δύσκολο.
Δεν
είχε κανένα νόημα, οπότε τα χωρίσαμε σε επίπεδα ανάλογα με τη γλωσσομάθεια που είχε ο καθένας. Οργανώσαμε λίγο καλύτερα το σαββατιανό σχολείο, στο οποίο βάλαμε χώρους, βάλαμε γεωγραφία, τέλος πάντων κάποια άλλα, φτιάξαμε χορευτικό συγκρότημα και χοροδία κάποια στιγμή. Προκειμένου μέσα από αυτό και μέσα από διάφορα παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις να προχωρήσουμε με τη γλώσσα και τον πολιτισμό και γενικότερα να γνωρίσουν την Ελλάδα όπως είναι σήμερα.
Ναι.
Πέρα από κάποια πράγματα που γνωρίζουν από την αρχαία Ελλάδα κτλ. Το επίπεδο των ελληνικών, υπήρχαν κάποιοι κυρίως της δεύτερης γενιάς που μιλούσαν σχετικά καλά ελληνικά ενήλικες, αλλά γενικότερα η γλώσσα δεν την είχαν σαν, ούτε καν σαν δεύτερη γλώσσα ορισμένη. Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε λιγάκι να βοηθήσουμε να αλλάξει. Να αρχίζουν τα παιδιά τουλάχιστον να συνεννοούνται, να μιλούν στα ελληνικά. Και βέβαια τότε βοήθησε πολύ σε αυτό και τα προγράμματα που υπήρχαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, που πολλά παιδιά μπορούσαν να πάνε να επισκεφτούν στην Ελλάδα και ουσιαστικά ήταν και ένα κίνητρο αυτό. Να μάθουν τη γλώσσα για να γνωρίσουν την δεύτερη πατρίδα τους, όπως τους λέγανε οι γονείς τους και οι παππούδες τους, από κοντά. Λόγω του γεγονότος ότι ουσιαστικά οι περισσότεροι μιλάνε ισπανικά μέσα στο σπίτι, λίγες ήταν οι οικογένειες που μιλούσαν ελληνικά, τουλάχιστον στην κοινότητα, εντείναμε αυτές τις προσπάθειες και είχαμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο κάποια στιγμή. Επίσης, πέρα από την κοινότητα, ένα αξιόλογο ρόλο σε αυτό παίζει και το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος που υπάρχει εκεί, του εφοπλιστή Παναγιώτη Τσάκου, το οποίο συγκεντρώνει αρκετούς Ουρουγουανούς επίσης, και ομογενείς, αλλά και Ουρουγουανούς, περισσότερο όμως έχει να κάνει με ενηλίκους, το οποίο κάνει μαθήματα ελληνικών και άλλες πολύμορφες δραστηριότητες και βοηθάει σημαντικά και αυτό στη διατήρηση, τουλάχιστον στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στην Ουρουγουάη. Υπάρχουν για παράδειγμα Ουρουγουανοί και από την κοινότητα και από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος που έχουν σπουδάσει που μιλάνε ελληνικά σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής, Δημήτρη. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Ξυλούρη, έτσι για να πάρουμε μία ανάσα, ερμηνεύει το τραγούδι «Κενά αδερφέ μου», και επανερχόμαστε για να μας δώσεις το στίγμα έτσι του πώς κατάφερες να εγκληματιστείς εκεί και πώς είναι μια καθημερινή ημέρα στην Ουρουγουάη και βέβαια πώς προχώρησες και έγινες κομμάτι και εσύ αυτής της ζωής εκεί. Πάμε.
Βέβαια. Thank you.
αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Καταλαβαινόμαστε τώρα, καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουνε το ίδιο βάρος όλες τις καρδιές σ' όλα τα χείλη. Κι έτσι θα λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά.
Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.
Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδερφέ μου από τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδερφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο.
Ποίηση Γιάννη Ρίτζου, φυσικά ακούσαμε και την φωνή του. Και να θυμίσουμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, ήταν, αλλά είναι 365 μέρες το χρόνο. Είναι η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην ημέρα ελληνικής γλώσσας εδώ στην ώρα Ελλάδας. Στο μικρόφωνο Νικόρης Αλαγγελίδης, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και είμαστε συνδεδεμένοι με τη Ρόδο, όπου μιλάμε με τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Γοδεύενο, μας λέει την ιστορία του για την Ουρουγουάη, από την οποία, μάλλον στην οποία βρίσκεται με τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς να είναι εκεί από το 2008. Τώρα το γιατί δεν είναι εκεί θα το δούμε στην πορεία. Απλά θα ήθελα λίγο, Δημήτρη, πριν μπούμε στο ζουμί της ιστορίας που είναι και το πολύ δύσκολο κομμάτι, να μας δώσεις το πρώτο στίγμα του πώς έφτασες εκεί σε επίπεδο εγκληματισμού. Δηλαδή εγκληματίστηκες εύκολα, τα βρήκες έτσι με την κοινότητα κάπως, πήρες εκεί μία έτσι τονωτική ένεση και πώς πλέον άρχισες να γίνεσαι κομμάτι της Ουρουγουάης, τους ανθρώπους που γνώρισες εκεί, έτσι.
Με το που έφτασα, έφυγα από εδώ τότε μέσω Ισπανίας, έφτασα στο Μοντεβιδέο, ήρθανε με υποδέχτηκαν από το Συμβούλιο, από τα μέλη της κοινότητας, πολύ εγκάρδια. Πρέπει να πούμε ότι όταν φτάνει ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής από την Ελλάδα, τον βλέπουν όλοι σαν ο μικρός θεός, ουσιαστικά, που ήρθε να μας βοηθήσει να κρατήσουμε αυτά που τόσο αγαπάμε, αυτά που ακούμε από τους προγόνους μας, από τους παππούδες μας κτλ. Και να μάθουμε και καινούργια πράγματα, γιατί πολλοί κόσμος δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Ελλάδα, δεν καταφέρνει εύκολα να ταξιδέψει στην Ελλάδα και λόγω της απόστασης και λόγω του οικονομικού. Φτάνοντας λοιπόν εκεί, με αγκάλιασαν, ένιωσα πολύ άνετα και με τους ομογενείς αλλά και με τους Ρουανούς. Είναι άνθρωποι πολύ ευγενικοί, πολύ φιλικοί. Είναι άνθρωποι που θα σου μιλήσουν, θα σε βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστείς. Είναι λίγο εσωστρεφή στην αρχή μέχρι να τους γνωρίσεις. Μέχρι να τους γνωρίσεις και μάλλον μέχρι να σε γνωρίσουν. Από εκεί και πέρα σου δίνονται ολοκληρωτικά και αντιλαμβάνεσαι την αγάπη που έχουν για την Ελλάδα, για την ελληνική γλώσσα, για οτιδήποτε καινούργια πληροφορία μπορείς να τους δώσεις. Όλο αυτό λοιπόν το κλίμα σε βοηθάει να εγκλιματιστείς και με τη σειρά σου να ενδιαφερθείς και εσύ και για τη χώρα, για την ιστορία της χώρας, για τον τρόπο ζωής, τα ήθη τους, τα έθιμα τους, γίνεσαι ένα με αυτούς, στις γιορτές, στις διασκεδάσεις, στο να βγούμε έξω για ένα ποτό ή να φάμε κάτι, να κάνουμε το λεγόμενο ασάδο που λένε εκεί, το ψητό, που είναι κάτι το... Πώς μαζευόμαστε για να πιούμε εμείς ένα καφέ, για να φάμε κάτι όλοι μαζί.
Σαν barbecue δηλαδή, ένα τέτοιο
είναι
πράγμα.
Είναι το barbecue, ναι. Το barbecue,
υπάρχει κρεατοφαγία και εκεί, όπως ας πούμε Αργεντινή και Βραζιλία, υπάρχει έτσι κρέας καλό.
Ουσιαστικά η Αργεντινή και η Ουρουγουάη είναι εκείνες που εξάγουν το καλύτερο αγελαδινό μοσχαρίσιο κρέας σε όλο τον κόσμο.
Ναι. Ναι.
Έχουν εντρυφήσει δηλαδή στο θέμα και εντάξει, η οικονομία τους σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στην εξαγωγή κρέατος.
Μάλιστα.
Όλα αυτά λοιπόν σε κάνουν να νιώθεις πολύ άνετα. Σιγά σιγά και μέσα από την κοινότητα αλλά και εξώ με φίλους Ουρουγουανούς και τα λοιπά, εγκληματίζεσαι, νιώθεις άνετα. Εγώ μέσα από την κοινότητα γνώρισα και τη σύζυγό μου, τη γυναίκα μου, τη Μαριάννα, η οποία είναι ομογενής τρίτης γενιάς.
Μάλιστα.
Και μέσα από το χορευτικό συγκρότημα τέλος πάντων της κοινότητας εκεί γνωριστήκαμε και εκείνη φυσικά με βοήθησε πάρα πολύ και στη γλώσσα, να μάθω δηλαδή τη γλώσσα ισπανικά, αλλά και εκείνη εγώ με τα ελληνικά τέλος πάντων που μιλούσε η Μαριάννα, συνεννοούνταν, αλλά εντάξει, χρειαζόταν βοήθεια και λίγο παραπάνω βοήθεια και με τη βοήθεια τη δικιά μου πλέον, όταν αρχίσαμε να μένουμε μαζί και τα λοιπά, πλέον μιλάει πάρα πολύ καλά.
Βέβαια, έχεις έναν εκπαιδευτικό μέσα στο σπίτι. Αλλά είναι ωραίο αυτό, δηλαδή φαντάζομαι τώρα ένα ζευγάρι, μόλις έχει γνωριστεί, μιλάει και λίγο ισπανικά και λίγο ελληνικά, φαντάζομαι η συνεννόηση θα ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή.
Ναι, κατά κάποιον τρόπο εγώ της μιλούσα ισπανικά και εκείνη μου απαντούσε ελληνικά, για να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε ένα τον άλλον.
Καθημερινή εξάσκηση. Ωραία, και γνωριστήκατε, ερωτευτήκατε, παντρευτήκατε και κάνατε και οικογένεια, έτσι. Αποκτήσατε δύο παιδιά, δεν κάνω λάθος.
Αποκτήσαμε δύο παιδιά, τον Άρη που είναι 8 χρονών και την Ειρήνη που είναι 6 χρονών.
Να σας ζήσουν, να σας ζήσουν. Τώρα περνάμε στο δύσκολο κομμάτι της ιστορίας, γιατί ο μπαμπάς Δημήτρης Γοδεύενος είναι στη Ρόδο όπου εργάζεται και τα παιδιά και η οικογένεια παραμένουν στην Ουρουγουάη. Γιατί έχει γίνει αυτό και πώς έχει υπάρξει αυτή η εξέλιξη?
Αυτή η εξέλιξη δεν υπάρχει μόνο με μένα, υπάρχει και με δεκάδες άλλους συναδέλφους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση σε διάφορες χώρες. Γιατί ουσιαστικά υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο, όπως διαμορφώθηκε από το 2016 και μετά, από τη στιγμή που κάποιος εκπαιδευτικός λύγει η απόσπασή του, μάλλον λύγει η απόσπασή του γιατί κάποιος με το νομικό πλαίσιο τέλος πάντων που δημιουργήθηκε το 2016, μέχρι τότε κατά κάποιο τρόπο δίνονταν προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που ήταν παντρεμένοι με ομογενή αλλοδαπό να παραμένουν στη χώρα παίρνοντας παράταση για κάθε χρόνο.
Το οποίο εγώ, με συγχωρείς, απ' έξω που είμαι, το βλέπω απόλυτα λογικό και φυσιολογικό. Το 16 όμως αλλάζει με μια νομοθεσία.
Το 16 αλλάζει αυτό. Έτσι. Δίνεται προτεραιότητα στους συναδέλφους που θέλουν να αποσπαστούν πρώτη φορά από την Ελλάδα. Που αυτό δεν είναι κακό, γιατί όπως και εμείς ξεκινήσαμε κάποτε να γνωρίσουμε την εμπειρία του εξωτερικού, να διδάξουμε στους ομογενείς και σε αλλοδαπούς την ελληνική γλώσσα, ιστορία, πολιτισμό κτλ. Είναι μια φοβερή εμπειρία που πώς θα το πούμε, που σε σημαδεύει όλο
είπες,
αυτό το
είπες
πράγμα.
Είπες τη λέξη κλειδί στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, πρόκληση.
Ναι.
Πρόκληση, πρόσκληση, έτσι.
Είναι λοιπόν αυτό. Το θέμα είναι ότι δώσανε προτεραιότητα στους συναδέλφους, αλλά από τη στιγμή που οι συνάδελφοι δεν καλύπτουν τα κενά, τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε εμάς αφαιρέθηκε η δυνατότητα να υποβάλουμε αίτηση απόσπασης για να καλύψουμε τα συγκεκριμένα κενά.
Ωραία, να το πούμε άλλα λόγια.
Υπάρχει το παράλογο του να είναι μια χώρα στην οποία να μην θέλει να πάει κάποιος συνάδελφος ή να θέλει να πάει κάποιος συνάδελφος, αλλά να υπάρχουν άλλα δύο κενά, για παράδειγμα, και να υπάρχουν συνάδελφοι εκεί που έχουν οικογένεια, που κάποτε έληξε η απόσπασή τους και δεν τους επιτρέπει το νομικό πλαίσιο να υποβάλουν αίτηση για να καλύψουν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική ανάγκη, το συγκεκριμένο κενό.
Άρα, προτιμάμε σαν κράτος να υπάρχει ένα κενό στην εκπαίδευση σε συγκεκριμένες χώρες ή να μην πάει και κανένας εκπαιδευτικός, από το να συνεχιστεί η απόσπαση ενός συγκεκριμένου που εν πάση περιπτώσει έχει φτιάξει και η οικογένεια εκεί. Και βέβαια
όχι
θα έρθει κάποιος και θα πει...
Όχι μόνο να συνεχιστεί η απόσπαση, Νικόλα... Είναι και το θέμα του ότι, δηλαδή, κάποιος που μπορεί να έληξει η απόσπασή του και ας μην έχει οικογένεια, για κάποιον ΑΒ λόγο θέλει ξανά να πάει στο εξωτερικό, να αποσπαστεί στο εξωτερικό. Γιατί να μην έχει αυτό το δικαίωμα, όταν ακόμα περισσότερο υπάρχουν και να υπάρχουν ανάγκες που δεν καλύπτει κανένας ή που πάνε λιγότεροι από όσοι θα έπρεπε να πηγαίνουν και να μην του δίνει τη δυνατότητα να το κάνει και μάλιστα. Στην περίπτωση τη δικιά μας, εμείς δεν λαμβάνουμε επιμίσθιο.
Ναι.
Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται για πρώτη φορά και έτσι πρέπει να λαμβάνουν επιμίσθιο για 5 χρόνια, ήταν 5 χρόνια, το κάνανε 3 με την κρίση, μετά το κάνανε ξανά 4, κουτσουρέψανε και τα επιμίσθια, δηλαδή οι συνάδελφοι που έρχονται με επιμίσθιο είναι πολύ δύσκολο να τα φέρουν βόλτα με τα χρήματα που δίνονται.
Ναι, αυτό και να πούμε δηλαδή φέρουν... για να καταλάβει και κάποιος ότι δεν πηγαίνει ένας εκπαιδευτικός, φεύγει εδώ από τη μιζέρια της Ελλάδας και πηγαίνει στον παράδεισο των επί της γης, αλλά πηγαίνει με πολύ δύσκολες συνθήκες. Και επειδή τώρα αυτός ο εκπαιδευτικός για τον α ή β λόγο έχει συνηθίσει τη ζωή του, έχει κάνει οικογένεια, είναι εκεί, είναι απίθανο να του αφαιρείς το δικαίωμα να μπορέσει να συνεχίσει από τη στιγμή που υπάρχουν τα κενά και από τη στιγμή που οι θέσεις αυτές δεν καλύπτονται. Δηλαδή εδώ σου λέει ο νόμος ότι δεν πάει να υπάρχουν κενά, δεν πάει να μην καλύπτονται οι θέσεις, εμείς εσένα δεν θα σου επιτρέψουμε ξανά να κάνεις ανανέωση έτσι της παραμονής σου εκεί.
Όχι να κάνεις μόνο ανανέωση της παραμονής, να αιτηθείς εκ νέου απόσπαση, γιατί στην περίπτωση τη δικιά μου, για παράδειγμα,
απόσπαση,
εγώ,
ακριβώς.
Όταν έληξε η απόσπασή μου το 2017, έληξε γιατί κάποιος καινούριος ήθελε να έρθει. Ο νόμος λέει ότι αν μείνεις 5 χρόνια και αν έχεις παραμείνει πέρα από 5 χρόνια και κάποιος καινούριος συνάδελφος θέλει να έρθει, όπως είπαμε πριν, και έχει μόνο ένα κενό εκεί, εσύ οφείλεις να γυρίσεις στην Ελλάδα και να έρθει ο καινούριος συνάδελφος, για παράδειγμα. Στην περίπτωση δικιά μου, κάτι τέτοιο συνέβη. Παρ' όλα αυτά όμως μετά άνοιξαν και άλλες θέσεις εκεί, στις οποίες δεν πήγαινε κανένας. Και εγώ δεν μπορούσα, που έχω και την οικογένεια εκεί για παράδειγμα, και άλλες συνάδελφοι που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Βέλγιο, στη Γερμανία. Τώρα τελευταία μάλιστα είχαμε επαφή και με την ΕΛΜΕ Ρινανίας Βεσφαλίας.
Καλά, είναι τεράστιο το θέμα της Γερμανίας.
Το πρόβλημα που υπάρχει εκεί.
Τεράστιο το εκπαιδευτικό ζήτημα.
Να μην μπορείς να υποβάλεις αίτηση για να καλύψεις κενά εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν θέλει να καλύψει κανείς. Πόσο περισσότερο όταν υπάρχουν και οι ομογενειακές οργανώσεις που κάποιος από εμάς που γνωρίζουμε τη γλώσσα, έχουμε την εμπειρία τόσα χρόνια εκεί, μας γνωρίζουν, κρατούσαμε ανοιχτά τα σχολεία όλα
αυτά
τα χρόνια.
Μέχρι σου λέει γιατί να αρχίσω πάλι από την αρχή, να έρθει κάποιος ο οποίος να εγκληματιστεί. Εδώ όμως το ζήτημα δεν είναι αυτό. Εδώ είναι, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, ότι υπάρχουν κενά, έτσι, και προτιμάνε προτιμάει η κρατική οντότητα να παραμένει αυτό το κενό από το να καλυφθεί η θέση με έναν άνθρωπο ο οποίος και την εμπειρία διαθέτει και την προϋπηρεσία και γνωρίζει τον κόσμο και πρόσωπα και πράγματα. Υπάρχουν κενά λοιπόν στην Ουρουγουάη αυτή τη στιγμή και εσύ δεν είσαι εκεί και είσαι εδώ?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αν μιλήσουμε για την Ουρουγουάη, για να μην αναφερθώ σε άλλες χώρες γιατί έχουμε στοιχεία και από άλλες χώρες, στην Ουρουγουάη υπάρχουν 2 συνάδελφοι αυτή τη στιγμή. Πέρσι, για παράδειγμα, Υπήρξε ένα συνάδελφος που υπήρξε κάποιος συνάδελφος που έφτασε το 23 και πέρσι έφτασε και μια καινούργια συναδέρφισσα η οποία αποσπάστηκε πέρσι.
Ναι.
Υπήρχε και μια άλλη συνάδελφος εκεί από όταν ήμουν εγώ που τώρα κλείνει περίπου τα 9-10 χρόνια.
Ναι.
Από τη στιγμή λοιπόν που υπήρχαν δύο κενά εκεί, η συγκεκριμένη συνάδελφος θα έπρεπε βάσει του νόμου να αποχωρήσει.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά παρατάθηκε η απόσπασή της και καλώς, που από ό,τι φαίνεται υπάρχουν οι ανάγκες για τρεις εκπαιδευτικούς. Λοιπόν.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή που φτάσανε δύο συνάδελφοι και η παράταση της συναδέλφου παρατάθηκε, αφού δεν ήθελε να πάει και τρίτος από την Ελλάδα, εκείνη βάσει νόμου μπορεί να παραμείνει μόνο σε αυτή την περίπτωση.
Ναι.
Ήταν λοιπόν τρεις συνάδελφοι. Ο ένας συνάδελφος αποχώρησε για προσωπικούς λόγους.
Άρα να το κενό.
Άρα έμεινε το κενό. Στη τελευταία συμπληρωματική πρόσκληση που έβγαλε πριν από 1,5 μήνα το Υπουργείο, πριν από 2 μήνες, δίνει σαν εκπαιδευτική ανάγκη την Ουρουγουάη. Το θέμα ποιο είναι. Δίνει λοιπόν σαν εκπαιδευτική ανάγκη την Ουρουγουάη, αλλά εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ να υποβάλω αίτηση με το παρόν νομικό πλαίσιο.
Μάλιστα.
Υπάρχει
και μπορεί να μην καταθέσει αίτηση κανένας και να παραμείνει το κενό.
Όχι, δεν έχει καταθέσει κανένας.
Α, δεν έχει καταθέσει.
Δεν έχει καταθέσει κανένας ούτε με την κανονική προκήρυξη που έγινε τον Ιούνιο, ούτε με τη συμπληρωματική τώρα.
Μάλιστα.
Υπάρχει ένα άρθρο το οποίο η σημερινή κυβέρνηση πρόσθεσε στο νόμο του 44-15 που είχε φτιάξει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016, στο οποίο έλεγε ότι σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν καλύπτονται με τις προκηρύξεις, με την κανονική και με τις συμπληρωματικές και δεν θέλει να πάει κάποιος από την Ελλάδα, μπορεί να προκηρυχθεί ειδική πρόσκληση, όπου τότε μπορούν να δηλώσουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι παλιότερα είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό.
Αυτό έχει γίνει.
Δυστυχώς αυτή είναι η προκήρυξη από το 2020 που έχει ψηφιστεί. Δεν έγινε ποτέ, δεν την βγάλανε ποτέ, παρόλο που υπήρχαν ανάγκες. Εμείς για παράδειγμα τώρα πιέζουμε να βγει μέσα στο Φλεβάρι.
Γιατί δεν έγινε αυτό, δηλαδή είμαι σίγουρος ότι έχετε έρθει σε επικοινωνία και το έχετε ψάξει και το έχετε διεκδικήσει.
Ναι.
Από τις επίσημες αρχές τι σας λένε, γιατί δεν έχει μετουσιωθεί κάτι που ψηφίστηκε πριν από 5 χρόνια.
Ουσιαστικά δεν μας λένε κάτι, μας στέλνουν το νομικό πλαίσιο ότι από τη στιγμή που τελειώσουν οι διαδικασίες θα έρθει και η σειρά της συγκεκριμένης παραγράφου. Ωραία, έχει έρθει η σειρά της συγκεκριμένης.
Και έχουν περάσει 5 χρόνια.
Και κάθε χρόνο έρχεται η σειρά της συγκεκριμένης παραγράφου, αλλά ποτέ δεν φτάνουν μέχρι τη συγκεκριμένη παράγραφο. Και παρατηρήθηκε, για παράδειγμα, πέρσι παρατηρήθηκε το εξής ευτράπελο. Στις αρχές του 2024 είχαν δώσει πολλά κενά εκπαιδευτικές ανάγκες. Τότε πολλοί εκπαιδευτικοί κάναμε ένα έγγραφο και τους στείλαμε να προκηρύξουν την ειδική πρόσκληση. Γιατί όπως σε αυτά δεν ήθελε κανένας από την Ελλάδα να πάει. Ήταν πολλοί συνάδελφοι που είχαν τις οικογένειές τους εκεί και θα μπορούσαν, κάνοντας αίτηση, να καλύψουν αυτά τα κενά. Στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Καναδά, στην Αργεντινή υπήρχαν πέρσι. Και παρατηρήθηκε το εξής ευτράπελο. Δηλαδή, δεν προκηρύξαν την ειδική πρόσκληση. Μείνανε, χαρακτηριστικό παράδειγμα, στην Αυστραλία, τα παιδιά εκεί, τα σχολεία, χωρίς εκπαιδευτικούς και υπήρχαν δύο συναδέρφισσες εκεί, η Μαρία Μουρατίδου και η Άννα Παταγιάννη, θέλω να πω τα ονόματά τους, οι οποίες αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από την εκπαίδευση, γιατί είχαν συμπληρώσει 5 χρόνια άδεια άνευ αποδοχών για να είναι κοντά στην οικογένειά τους, που αν είχε βγει η ειδική πρόσκληση, θα είχαν καλύψει τα συγκεκριμένα κενά και θα βρίσκονταν εκεί με την οικογένειά τους και δεν θα είχαν παραιτηθεί από την εκπαίδευση.
Έχασαν δηλαδή τη δουλειά τους και άλλαξαν και επάγγελμα.
Έχασαν τη δουλειά
για να ζήσουν την οικογένειά τους.
Ναι, και τα σχολεία εκεί παρέμειναν χωρίς εκπαιδευτικούς. Φέτος έχουμε κάνει το ίδιο. Γιατί δώσανε με την τελευταία συμπληρωματική πρόσκληση μια σειρά κενά σε 18 χώρες, από τις οποίες από την Ελλάδα, από εδώ δηλαδή, έδειξαν ενδιαφέρον μόνο 21 συνάδελφοι και για τις 8 μόνο από αυτές.
Να ρωτήσω κάτι τώρα.
Δεν έχουν εκπαιδευτικούς.
Υποπτεύομαι ότι αυτό το θέμα έχει φτάσει και στη Βουλή μέσω εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, μέσω βουλευτών κλπ. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, έχουν υπάρξει κάποιες απαντήσεις, υπάρχει κάποιο. Έτσι, κάποια κίνηση διεκδίκησης για το σωστό σε αυτή την ιστορία.
Εμείς μια ομάδα εκπαιδευτικών από όλο τον κόσμο που έχουμε φτιάξει τέλος πάντων και που έχουμε αυτό το πρόβλημα και είναι και πολλοί άλλοι που δεν τους έχουμε βρει ακόμα, τώρα τους βρίσκουμε σιγά σιγά. Ξεκινήσαμε εδώ και 1,5 χρόνο, 2 μια προσπάθεια σε αυτό. Έγινε μια κοινοβουλευτική αναφορά από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον και τον βουλευτή κύριο Γιάννη Δελή, ο οποίος είναι και εκπαιδευτικός για το θέμα, οι απαντήσεις είναι αυτές. Μας στέλνανε το νομικό πλαίσιο. Απλά ότι το νομικό πλαίσιο είναι αυτό.
Ναι, αλλά εδώ το νομικό πλαίσιο.
Διαθέθηκε, και θέλω να το πω και αυτό. Διαθέθηκε κάποια στιγμή και μια βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Κεφάλα Μαρία από το νομό Ιωαννίνων. Έχω την εντύπωση ότι και εκείνη έκανε κάποιες ενέργειες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο νεότερο.
Μάλιστα.
Ούτε για την ειδική πρόσκληση, που θα κάλυπτε άμεσα τώρα τα κενά και θα μπορούσαμε και εμείς να υποβάλουμε αίτηση για να,
ναι,
για να πάμε, ούτε για το νομικό πλαίσιο, για την αλλαγή του νομικού πλαίσιου. Δεν γνωρίζουμε κάτι.
Η ειδική πρόσκληση, η οποία εκκρεμεί από το 2020, δηλαδή έχουμε μπει στην πενταετία και δεν βρίσκει σειρά η παράγραφος για να, για να γίνει εκτελεστή.
Δηλαδή φτάνουν μέχρι το τέλος, κάνουν όλες τις ενέργειες, υποτίθεται από τη ΔΠΤ, από τη Διεύθυνση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης κτλ. Αλλά ποτέ δεν φτάνουν στο να προκηρύξουν την ειδική πρόσκληση, παρόλο που αποδεδειγμένα υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες σε συγκεκριμένες χώρες. Γιατί οι ίδιοι με τις συμπληρωματικές προσκλήσεις που βγάζουν δίνουν αυτές τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
Μάλιστα.
Και φαίνεται μετά τους πίνακες των συναδέλφων που δηλώνουν ότι δεν καλύπτονται αυτές οι ανάγκες.
Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ τώρα είσαι εδώ στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Κάνεις τη δουλειά σου, αυτή που έχεις μάθει να κάνεις, ως εκπαιδευτικός. Και η σύντροφό σου, η σύζυγός σου και τα παιδιά είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Ουρουγουάη. Θα μου πεις τι βλακώδη ερώτηση πας να κάνεις, ρε φίλε, αλλά πώς αισθάνεσαι, δηλαδή. Τι βγαίνει από αυτή την ιστορία να μεγαλώνεις αναγκαστικά μακριά από τα παιδιά σου για να μπορέσεις να τους υποστηρίξεις, έτσι, να υποστηρίξεις την οικογένεια οικονομικά. Δεν γίνεται αλλιώς.
Είναι μια κατάσταση δύσκολη, την οποία τη βιώνω και εγώ, τη βιώνουν και άλλοι συνάδελφοι. Και επίσης υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι όντως, οι οποίοι βρίσκονται, παίρνουν παράταση κάθε χρόνο, αλλά είναι με το άγχος για το αν, ενώ έχουν οικογένεια εκεί, για το αν θα παραταθεί η απόσπασή τους και τον επόμενο χρόνο. Γιατί αν κάποιος συνάδελφος από την Ελλάδα αποφασίσει να πάει, εκείνοι βρίσκονται στον αέρα.
Ναι, μίλαγα με την εκπαιδευτικό από
μια
την
Ελλάδα. Μία τέτοια περίπτωση ακριβώς είναι η συναδέρφισσα Ηλία.
Μπράβο. Και μου είπε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ναι, μένει με εδώ και εκείνη με οικογένεια εκεί, με σύντροφο, ναι, και σύζυγο. Και μου λέει το ίδιο πράγμα, δηλαδή μου είπε ότι και άμα τελειώσει, τι κάνουμε.
Κάθε τέλος της χρονιάς φαντάζομαι είναι με το άγχος του τι θα γίνει την επόμενη. Θα είμαι εδώ, δεν θα είμαι εδώ, θα έρθει κάποιος καινούριος, δεν θα έρθει, θα παραμείνω με την οικογένεια, δεν θα παραμείνω. Εντάξει, η κατάσταση δική μου, εγώ είχα πάρει 2 χρόνια άδεια άνευ αποδοχών, από το 21 μέχρι το 24. Οικονομικά ζοριστήκαμε αρκετά με μια σειρά πράγματα. Έκοψα την άδεια και ήρθα εδώ τον Ιανουάριο του 24. Όλο αυτό δημιούργησε μια σειρά ζητήματα ψυχολογικά και στα παιδιά μου, τα οποία, για παράδειγμα, τον γιο μου, ο γιος μου είναι με ψυχολόγο. Ναι. Τελείωσα το σχολείο.
Ξαφνικά έχασε τον μπαμπά
τον
του
Ιούλιο,
τώρα.
Ναι, τελείωσα τον Ιούλιο, ξαναπήγα κάτω. Έπρεπε να έρθω το Σεπτέμβριο εδώ και ζήτησα ένα μήνα άδεια άνευ αποδοχών. Επειδή ακριβώς υπήρχαν κάποιες τέτοιες ιδιαιτερότητες, κάποιες δυσκολίες με τα παιδιά μου και ήρθα λιγάκι πιο αργά, αναγκάστηκα να έρθω πιο αργά, ταλαιπωρώντας ουσιαστικά και το σχολείο μου εδώ πέρα. Αλλά δεν μπορούσα να αφήσω τα παιδιά μου, τέλος πάντων, σε μια κατάσταση δύσκολη ψυχολογική, στην οποία βιώνουν ακόμα. Και τώρα θα τους δω στο τέλος τον Ιούνιο. Δηλαδή, ήδη δεν τους βλέπω 4 μήνες. Και λογικά στο τέλος της χρονιάς, αν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη, είτε με την ειδική πρόσκληση, για να δηλώσουμε και να δούμε τι θα γίνει κτλ.
Μακάρι να υπάρξει.
Στο τέλος, θα τους δούμε στο τέλος της χρονιάς. Αλλά είναι ένα ζήτημα επίσης και θέλω να το θέσω.
Και Νίκο, κλείνουμε έτσι, με αυτό, γιατί δυστυχώς, ναι, ο χρόνος έχει.
Τελειώνοντας. Ναι. Ότι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό που έχουν οικογένεια και γενικότερα και οι υπόλοιποι είναι μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική εκπαίδευση. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Μια σειρά συνάδελφοι έχουν εκδώσει βιβλία, έχουν κάνει μεταφράσεις. Η Ελένη Νικολακάκου, που βρίσκεται στην ομάδα μας και είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει φτιάξει βιβλία για το πώς να διδάσκονται τα ελληνικά σε αγγλόφωνους κτλ. Η Εμμανουηλία Ισακέλη, επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι οι συνάδελφοι είναι μεγάλο κεφάλαιο. Με την εμπειρία, με την κατάρτιση, με τις δραστηριότητες. Στο Μοντεβιδέο, για παράδειγμα, είχαμε πάρει την πρωτοβουλία και βάλαμε τα ελληνικά στο πανεπιστήμιο. Είχαμε πολλούς φοιτητές που μαθαίναν τα ελληνικά και μέσα από ένα εργαστήρι ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού πολλοί ταξίδεψαν στην Ελλάδα και τη γνώρισαν. Πρέπει να, το Υπουργείο δηλαδή πρέπει να στρέψει την προσοχή του στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, να τους βοηθήσει, γιατί το έργο που επιτελούν είναι πραγματικά μεγάλο.
Ναι.
Μεγάλο.
Και το τραγικό της όλης ιστορίας είναι ότι σε στέλνει επίσημα το κράτος μέσω του Υπουργείου και του διαγωνισμού σε μια χώρα και σου λέει πήγαινε εκεί, ζήσε πόσο θα ζήσεις, αλλά μην ζήσεις, μην μπεις στα... της καθημερινότητας, μην γνωρίσεις κανέναν άνθρωπο, μην κάνεις οικογένεια, δηλαδή να είσαι σε μια γυάλα και να μην κοιτάς τι γίνεται γύρω σου. Τώρα το απόλυτο φυσιολογικό είναι αυτό που μου περιγράφεις εσύ, αυτό που μου περιέγραψε την Πέμπτη και η Λία, και η ζωή συνεχίζεται και η ζωή απλώνεται εκεί που είσαι. Δεν μπορείς να τις βάλεις δηλαδή φραγμό, ούτε να βάλεις ψαλίδι και να πεις παιδιά, σας στείλαμε εκεί να κάνετε μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Και πώς θα μπεις σε μια κοινωνία αν δεν είσαι και πραγματικό κομμάτι της.
Και δυστυχώς, Νικόλα, με αυτόν τον τρόπο μας οδηγούν στην έξοδο από την εκπαίδευση. Δεν ξέρω, μάλλον δεν μας θέλουν στην εκπαίδευση. Μας οδηγούν στην έξοδο γιατί εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας στο εξωτερικό για τα λεφτά που παίρνουμε, γιατί δεν παίρνουμε τίποτα. Οι συνάδελφοι στη Γερμανία, για παράδειγμα, το επιμίσθιο που παίρνουν δεν φτάνει ούτε για να πληρώσουν το ενίκιο. Ναι. Όσοι λοιπόν θέλουμε να παραμείνουμε στο εξωτερικό, γι' αυτό όλο και περισσότεροι συνάδελφοι πηγαίνουν πλέον στο εξωτερικό, είναι γιατί έχουμε προσωπικούς, οικογενειακούς, τέτοιους λόγους. Δεν είναι για τα χρήματα. Ουσιαστικά την οικογένειά μας την θρέφει κατά κάποιο τρόπο ο σύντροφός μας με το μισθό του.
Μάλιστα.
Με βάση και τα χρήματα που παίρνουμε εμείς, το μισθό των εκπαιδευτικών πλέον, ο οποίος είναι...
Για τα πανηγύρια. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, παρακολουθούμε
καλά
την εξέλιξη και θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος.
Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα, για την πρόσκληση και συνεχίστε αυτή την καλή δουλειά που κάνετε εκεί, γιατί ειλικρινά σας ακούει όλη η διασπορά.
Ναι.
Και εδώ στην Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα να μαθευτούν, δηλαδή να γνωρίσει ο κόσμος κάποια πράγματα που ίσως δεν τα γνωρίζει όσο θα έπρεπε.
Και εσείς να συνεχίσετε τη δουλειά που κάνετε, που είναι πολύ σημαντικό το έργο σας, αρκεί να σας το επιτρέψουν. Κλείνουμε με Μανώλη Μητσιά, ήρθατε σαν κύματα. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Μας παίρνουν, μας πουλάνε, στα ξένα χάνε τη ζωή. Μας θύβουν, μας πετάνε, στα ξένα χάνε τη ζωή. Μας θύβουν, μας πετάνε. Κάμα το διπλό, τον ουρανό μας κρύψανε, δεν έχει φως να ζήσουμε, δεν έχει φως να ζήσουμε. Η φτώχεια εκεί είναι I'm